meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Olkoon kaikkien meidän kanssamme. Kun tänään olemme sanan äärellä ja Herran puheen äärellä, Jobin puheen, joka oli sekä puhetta että kysymyksiä, paljon kysymyksiä. Ja nyt tahdon luoda vielä katsauksen, mitä Herra on kysynyt Jobilta. Hän aloitti näin: missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ja mihin upotettiin sen perustukset? Kuka laski sen kulmakiven? Ollaan siis luomisen aamussa ja enkelit katselevat ja riemuitsevat Jumalan teosta. Sitten tullaan toiseen kohtaan. Heti tämän jälkeen otetaan käsittelyyn vesi. Se, kuinka meri sai alkunsa tai puhkesi maan kohdusta ja tuoda esille veden kierto ja sen rajat, niin alhaalla kuin ylhäällä, teljet ja ovet. Näin ajattelen myös maan ilmakehässä. Eihän se sieltä karkaa mihinkään. Ja Raamatussahan sanotaan toisessa Pietarin kirjassa, että maa on vedestä ja veden kautta rakennettu. Bibliasta: maa vedestä, joka vedessä Jumalan kautta seisoo. Siis jäi kuuluu kokonaisuudessa. Mutta tietään he eivät tahdot tietää, että taivaat muinoin olivat ja maa vedestä. Siis näin oleellinen on vesi, joka vedessä Jumalan sanan kautta seisoo. No, kaikkea meidän ei tarvitse ymmärtää. Mutta tämä vesi on jotain aivan oleellista, ei vain elämälle, vaan myös luomisen väline. Siis vesi on elämälle välttämätön elementti. Ja olisi voinut kuvitella, että tämän jälkeen Herra siirtyisi käsittelemään nyt elämän luomista. Mutta ei. Tuli yllätys. Ja näinhän me luimme siis Job 38, 12 ja 13. Oletko eläessäsi käskenyt päivän koittaa tai osoittanut aamuruskolle paikkansa, että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi siitä jumalattomat pois? Ja sama kohta Bibliasta, tästä mainiosta käännöksestä. Oletko eläessäsi käskenyt aamulle ja aamuruskolle osoittanut hänen sijansa? Käsittää maan ääriä ja puhdistaa siitä jumalattomat. Ja mehän tulkitsimme, että tässä on kysymys Jumalan aamuruskosta, joka kerran nousee. Herra nostaa esille tässä, ei vain tulevan tuomion, siis puhdistaa jumalattoman, vaan myös ennalleen asettamisen, kuinka maan muoto muutetaan, joka tulee tapahtumaan Kristuksessa. Seuraavat jakeet 14 ja 15 kuuluvat Bibliasta. Se pitää, siis maa, se pitää muutettamaan niin kuin sinetin savi, niin että he tulevat niin kuin vaate. Ja jumalattomilta otetaan pois heidän valkeutensa ja ylpeiden käsivarsi. Rikotaan. No, tämä on tyypillistä Raamatun profeetallisille julistuksille. Ensin näytetään päämäärä. Ja se on tässä Jumalan pelastava teko, tulevaisuus, jota kohti kuljemme. Ja kun on kysymys maasta ja maan elämästä, tämä Jumalan tulevaisuus on ennallistaminen. Luen nyt Roomalaiskirjan 8. luvusta, jakeet 9-26. Ja otetaan nämä sielumme kieli, josta tämä on käännetty arabia. Kuulkaa. Mutta te ette ole lihassa, vaan hengessä, jos todellakin se Jumalan henki teissä asustaa. Mutta jos jossain ei ole sitä Messian henkeä, tällainen ei ole hänen omansa. Mutta, jos Messias on teissä, se ruumis on kuollut synnin tähden, mutta henki, se on elämä, puhtauden tähden. Ja jos hänen henkensä, joka nostatti meidän Herramme Jeesuan Messiaan kuolleista, asustaa teissä. Hän, joka nostatti Jeesuan Messiaan kuolleista, on myös teidän ruumiinne siitä kuolemasta tekevä eläviksi. Sen hänen henkensä tähden, joka teissä asustaa. Nyt, veljeni, me emme ole lihalle velkaa, että lihassa tulisi vaeltaa. Sillä jos te hengen kautta elätte, te tulette siihen kuolettamiseen. Ja jos te olette hengen kautta kuolettaneet ruumiin tottumukset, te elätte. Sillä ne, joita Jumalan hengen kautta johdatetaan, nämä ovat Jumalan lapsi. Sillä te ette saaneet orjuuden henkeä taas pelätäksenne, vaan te saitte lapseksi asettamisen hengen, jonka kautta me huudamme Isä, meidän Isämme. Ja se henki antaa todistuksen meidän hengellemme, että me olemme ne Jumalan lapset. Ja jos me olemme ne lapset, me olemme myös perillisiä, Jumalan perilliset, ja Jeesuan Messiaan perintöosan lapset. Että jos me saamme kärsiä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan kirkastua. Sillä minä ajattelen, etteivät tämän ajan kärsimykset ole arvollisia siihen kirkkauteen, sellaiseen, joka on tuleva meissä ilmestymään. Mä toistan, joka on tuleva meissä ilmestymään. Sillä koko luomakunta odottaa ja toivoo sitä Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on tehty alamaiseksi turhuudelle, kirkkoraamatusta katoavaisuuden alla. Turhuudelle. Ei hänen tahdossaan, vaan hänen tähtensä, joka sen alisti sitä toivoa varten. Että myös se luomakunta vapautettaisiin turmeluksen orjuudesta, Jumalan lasten kirkkauden vapauden kautta. Sillä me tunnemme, että koko luomakunta huokailee. Ja on synnytystuskissa tähän päivään saakka. Eikä yksin nämä, vaan myös me, joissa on se hengen johtajuus. Mekin huokailemme sieluissamme ja odotamme sitä lapseksi asettamista ja meidän ruumiimme lunastusta. Koska siinä toivossa me elämme, mutta se toivo, joka on nähtävä, ei ole toivo, sillä jos me näemme, mitä me odotamme. Mutta jos me toivomme sellaista, mikä ei ole nähtävää, me odotamme kärsivällisyydessä. Siten myös se henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, minkä mukaan täytyy rukoilla. Mutta se henki rukoilee meidän puolestamme sanattoman huokauksen kautta. Siten myös se henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, minkä mukaan täytyy rukoilla, mutta se henki rukoilee, siis se Jumalan henki, joka meissä hänen suuresta armostaan asustaa, se henki rukoilee meidän puolestamme sanattoman huokauksen kautta. Tirkkoali, että on ehkä vain yksi asia, totta kai Raamatun lupaus. Mutta niin kuin sisäisesti ajatellen, että on kenties vain yksi asia, joka voi meille antaa varmuuden rukouksen kuulemisesta, vastaanotetuksi tulemisesta. Että Herra kuulee toki oman henkensä huokauksen, jonka hän on meille antanut. Eikö hän kuulisi oman henkensä huokauksen? Että miten me tässäkin me poloiset heikot rukoilijat. Me emme tiedä, miten tulisi rukoilla. Jäämme yksin Jumalan varaan. Mä luen tuon jakeen 23 äskeistä vielä meidän kirkkoraamatusta, siis 33 käännöksestä, roomalaiskirje 8. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, aramaista johtajuus. Jälleen kerran, molemmat ovat oikeita. Mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Nyt tarkkana. Pyhä apostoli Paavali sanoo toivomme päämäärää. ruumiimme lunastuksen. Sen saman ruumiimme, jonka himoja ja vääriä pyyteitä meidän tulee nyt kuolettaa. Jeesuksen ristillä vuotaneen veren voimalla ja jonka vanhenemisen ja sairauksien painot tunnemme kehossamme ja mielessä. Tämän luomakunnan huokauksen keskellä nämä asiat liittyvät myös yhteen, siis katoavaisuuden keskellä. Avaamme Jobin kirjan 38. luvun jakeesta 16 alkaen. Mutta sitä ennen jäämme rukouksen. Pyhä Jumala, kiitos, että saamme olla sinun sanasi äärellä. Me rukoilemme, että sanasi saisi sattua ja laskeutua meidän sisimpään asti. Siitä tulisi elävä ja meille elämää antava sana. Me rukoilemme, että me emme astuisi harhaan, vaan voisimme jäädä sanan kokonaisuuden alle, myös niiden asioiden alle, joista vähän ymmärrämme tai emme ymmärrä yhtään. Mutta että sana saisi tehdä sen vaikutuksen meissä, jota varten sinä olet sen lähettänyt, ja siinä elämäntilanteessa, jossa me nyt olemme, sinulla on kaikki mahdollista, mutta että se voi olla meille mahdollista, tai meissä mahdollista. Siunaa, rakas Herra, tämä luento, ja jokainen sen kuuli, ja siunaa meidän elämämme. Aamen. Nyt sitten leipään kiinni. Käytämme taas käännöksenämme vanhaa kunnon Bibliaa, siis Raamatun käännöstä vuodelta 1776. Jae 16, luku 38. Oletkos tullut meren pohjaan ja vaeltanut syvyyden jälkeen? Herra vie Jobin taas aivan mahdottoman eteen. Ensimmäinen kysymys tässä jaksossa on inhimillisesti ymmärrettävä. Oletkos tullut meren pohjaan? Etenkin Jobin aikaisessa maailmassa ei ollut sukelluskelloja, eikä niitä nyt sellaisia, jotka ihan meren pohjaasti voidaan laskea paljon nytkään. Tämä tehtävä oli mahdoton, yksinkertaisesti mahdoton. Toinen kysymys. Oletkos vaeltanut syvyyden jälkiä? Avaa tietä seuraaville. Ja 17. Onko kuoleman ovet koskaan auvenneet eteesi? Ollaan siis Biblian käännössä. Myös kuolema on syvyys. Vaelemme Raamatun mukaan kuoleman varjon maassa, ja Herra jatkaakin. Eli oletkos nähnyt kuoleman varjon ovet? Bibliassa annetaan tähän Raamattu viite, psalmi 9:14, joka Kirkkoraamatusta kuuluu. Armahda minua, Herra, katso, kuinka minun vihamieheni minua vaivaavat. Sinä, joka nostat minut kuoleman porta. Herra tuo Jobin eteen ihmisen ehkä synkimmän varjon. Ja mitä hän vastaa asettamansa kysymykseen? Esittämällä uuden kysymyksen. Jae 18. Oletkos ymmärtänyt, kuinka leviä maa on? Annas kuulla. Tiedätkös kaikki nämät? Rakastan tätä käännöstä. Nämät. Maan leveyden ymmärtäminen auttaa Jobia näkemään, että Herra on kaikkeuden Herra. Ollaan siis perimmäisten kysymysten äärellä ja tullaan seuraavaan jakeeseen. Mikä tie on sinne, kussa valkeus asuu, ja kuka on pimeyden sija? Herra hallitsee kaikkea. Luen nyt vanhasta kunnon Bibliasta, psalmista 139, jakeesta 7 alkaen. Tämä on siis niin valtavan hieno ja varmaan kielenmukainen tämä käännös, että kehotan sinua kuuntelemaan oikein tarkasti. Psalmi 139. Kuhunka minä menen sinun hengestä tässä? Ja kuhunka minä sinun kasvois edestä pakenen? Jos minä astuisin ylös taivaaseen, niin sinä siellä olet. Jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet. Tähän täytyy sanoa vanhassa suomen kielessä, tämä tarkoittaa tuonelaa tämä sana. Siis voimme lukea, jos minä astuisin ylös taivaaseen, niin siellä sinä olet. Jos minä vuoteeni tuonelassa rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet. Sinä myös siellä olet. Jos minä ottaisin aamuruskon siivet ja asuisin meren ääressä, niin sinun kätes sielläkin minua johdattaisi ja sinun oikea kätes pitäisi minun. Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun, niin on myös yövalkeus minun ympärillä. Huomaatko, tässä, mä en tiedä kumpi on oikein, myöhemmispainokset, yö valaisisi niin kuin päivä. Mitä ihmettä, mitä yö valaisee niin kuin päivä. Mä uskon, että tämä on Herrasta ja tämä on Hebreasta. Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun, mikä se onkin se pimeys? Niin on myös yö, siis yö, joka on laskeutunut, niin on myös yö valkeus minun ympärilleni. Huomaatko, siis se yö on valkeus, kun Herra on siellä. Tämä on äärettömän tärkeää. Sitten psalmissa Daavid siirtyy katselemaan ihmistä. Alkaa näin, sinun hallussasi ovat minun munaskuuni, sinä peitit minun äitini kohdussa. Tämän ymmärtäminen, että Herran on kaikki maa, myös se, mitä me emme näe, on tärkeää Jobille. Ja Herra sitten jatkaa. Että saattaisit hänen rajoillensa ja osaisit polut hänen huoneeseensa. Eli aiemmin, mikä tie on sinne, kussa valkeus asuu ja kuka on pimeyden sija. Että saattaisit hänen rajoillensa, valkeuden, pimeyden, ja osaisit polut hänen huoneeseensa. Tuntisit polut sen majoille, sanotaan kirkkoraamatussa. Herra tuntee polut valon ja pimeyden majoille, ja ihminen, joka näiden kärsimysten äärellä kipuilee, voi olla turvallisella mielellä. Herra johdattaa Jobin nyt vielä perimmäisimpien kysymysten äärelle. Menikö oikein? Perimmäisempien kysymysten äärelle. Ja 21. Tiedätkö, koska sinä syntyvä olit ja kuinka paljon sinulla päiviä olisi? Herra tietää senkin, mitä ihminen ei tiedä ja aina ymmärrä. Ja on mielenkiintoista, että Herra nostaa nyt Jobin katseen vaikeisiin aikoihin. Ja nyt mä varoitan, että kun mä nyt tästä Jumalan tuomiosta pääsen irti, mutta minkä mä sille voin, että se tulee Herran sanossa Jobin kirjassa. Jae 22. Oletko siellä ollut, kusta lumi tulee? Eli oletko nähnyt, kusta rakeet tulee? No, veden kierto on sinänsä ihmeellinen asia. Vesihän kiertää elonkehässä. Mutta se on myös, ja se on silloin myös sekä siunauksen että myös vitsauksien tuoja. Rankkasat, rajuimmat, rakeet. Ja tämä todetaankin jakeessa 23. Jotka, siis nämä rakeet, jotka minä olen tallella pitäen murhepäivään asti, sodan ja tappeluksen päivään asti. Nekin Herra tietää, milloin nämä päivät tulevat, jolloin tullaan ilmestyskirjan 16. luvun tapahtumiin, jonka otsikonnassa kirkkoraamattu 38 vuodelta sanotaan, 16. luku, ensimmäinen enkeli vuodattaa Jumalan vihan maljan maan päälle. Toinen mereen, kolmas jokiin, neljäs aurinkoon, viides Pedon valtaistuimelle, kuudes Eufrat virtaan ja seitsemäs ilma. Huomionarvoista on, että edellinen 15. luku alkaa samaan kirkkoraamatun otsikoinnin mukaan. Pedon voittajat veisaavat Mooseksen ja Karitsan virta. Siis jakeet 2 ja 4. Nämäkin ajat tulevat, jolloin Jumalan tuomio lasketaan ihmiskunnan päälle, ihmiskunnan, jonka syntien malja on täyttynyt. Ja tässäkin ilmestyskirjassa näytetään ensin lopputulos. Se on se voiton virsi. On niin kuin ennen Kristuksen saapumista omien noutamaan, tapahtumaan, luemme tutut sanat sieltä Tessalonikkalaiskirjeestä, joka siis alkaa sen 22. luku kysymyksellä. Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä? Niin me pyydämme teitä, veli. Sitten apostoli jatkaa. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirje heti järkyttää itse. Esimerkiksi näin, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttä, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken. Ja niin eteenpäin. Ja tietenkin myös hänen valtakuntansa. Tämä tapahtuu ensin. Luopumuksessa ja kapinassa, aräämästä kapinassa, Jumalaa vastaan, ilmestyy sitä johtamaan se laittomuuden lapsi, tai se kadotuksen poika, jota toiseksi pedoksi ilmestyskirjassa kutsutaan. Ja Jumalan sallimuksesta hän saa vahvistaa ensin valtakuntansa ennen tuomionsa päivää. Ja tähän tuomioon kuuluvat ne ahdistukset, joiden kautta maailman on käytävä Jumalan tulevaisuus. Näin se vaan on. Ja tähän ahdistuksen ja vanhan hävittämisen uuden tieltä kuuluvat Jumalan tuomion välineenä myös rakeet. Luetaan ilmestyskirjan 16. luvusta suora linkki Jobin kirjaan. Ja suuria rakeita leiviskän painoisia satoi taivasta ihmisten päälle ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden. Sillä se vitsaus oli ylen suuri. Mä en halua edes kuvitella saamani leiviskän painoista, paljon selkeä, vaan raetta päähän. Ja sitten Raamatussa näytetään suuren porton langeneen kristikunnan tai kirkon tuomio. Ja nyt luemme Jobin kirjasta Herran sana Jobille. Oletko nähnyt, kusta rakeet tulevat, jotka minä olen tallella pitänyt murhepäivään asti, sodan ja tappeluksen päivään asti? Muuten Israelin yhdessä sodassa niin myös raesade teki yhden ihmeen. Näitä on jo ennakoiden tapahtunut, muitakin varmasti. Mutta nämä rakeet, joista ilmestyskirjassa puhutaan, valtavat rakeet, ovat, näin ymmärrän, jo Herran varastoissa, ja nyt hän kertoo niistä Jobille. Ajanhistoria muinaisuudessa. Siis Jobin kirja johdattaa meitä todella vaikeiden kysymysten äärelle, mutta ennen kaikkea Jumalan kaikki valtiuden äärelle. Näkemään se, luottamaan hänen, ylistämään hänen, turvautumaan hänen. Jobin kirja ei päästä meitä helpolla, kun se vie perimmäisten kysymysten äärelle. Mutta se pyrkii viemään meitä samalle lähteelle, josta Job lopulta sai vastauksen ja lohdutuksen. Luku 42 ja 5. Korva kuulot ja vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Kun katselen näitä jakeita, joita tällä luennolla yritän avata, ja miettimään, mitä ne juuri nyt puhuvat meille. Matteuksen evankeliumissa, 10. luvun mukaan, Jeesus antaa ensin vallan kutsumille opetuslapsille. Yli saastaisten henkien, tautien ja jopa kaikkinaisen raihnauden yli. Siis vallan, käskyvallan. Ja lähettää heidät maailmaan. Todistajan tehtävä. Hän tuo esille, että se voi olla kova maailma, Jeesuksen opetus lapsille aina hengenvaaraan asti ja vainoon asti, kun ne palaavat takaisin. Jeesus alkaa opettaa. Myös sitä, älkää pelätkö häntä, joka voi tappaa ruumiin. Pelätkää häntä, joka voi sekä ruumiin että sielun hukuttaa sinne helvettiin. On kysymys saatanasta ja Jumalasta. Sitten Jeesus sanoi monille hyvin tutut sanat, joita olen joskus muuten vaikeassa hautaan siunaamissa käyttää. Matteus 10, jakeesta 29. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta? Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Eikö ole niin, että yksi kylmä talviyö voi pudottaa monta varpusta? Tällainen on maailma. Mutta kaikki on Herran käsissä ja sallimuksessa. Myös ne asiat, joita varten kerran leiviskän painoiset rakeet tulevat, ja ovat jo nyt Jumalan varastohuoneessa. Olemme aiemmin ilmestyskirjan luentosarjassa pohtineet, miksi tuomion on tultava. Yksi syy on tämä, niin kuin Jeesus sanoi, uutta paikkaa ei omella vanhaan kankaaseen. Vanha, pilalle mennyt ja luopunut on ensin hajotettava, ennen kuin uutta sen paikalle rakennetaan. Toinen tekijä on synnin kypsyminen tuomion asti. Jumala on vanhurskas. Ja emme voi ajatella, käytän nyt aika karkea esimerkkiä, siis sieltä vanhan testamentin maailmasta. Tämäkin meidän on hyvä muistaa, että lasten uhraaminen, siis lasten uhraaminen Molokin kitaan, jäisi tuomiota vain. Oletko vaeltanut syvyyden jälkiä? Herra kysyi Jobilta. Ja siis edellä hän oli sanonut, tullaan taas tähän. Oletko eläessäsi käskenyt aamulle ja aamuruskulle osoittanut hänen sijansa käsittää maan ääriä ja puhdistaa siitä jumalattomat? Ja tästä puhuimme viime kerralla ja sitten jatkohan oli. Se pitää muutettaman niin kuin sinetin savi, niin että he tulevat niin kuin vaate ja jumalattomilta otetaan pois heidän valkeutensa ja ylpeiden käsivarsi rikotaan. Ylpeän ja langenneen rakennelmat rikotaan, jotta uutta voidaan laskea sen tilalle. Ja kerran myös ihmisen savimajaa puretaan. Sekin pitää ensin purkaa, ennen kuin uusi anneta. Se tai muuttaa. Se voi olla aika, no muutoksessakin se vanha puretaan. Se voi olla aika, jolloin meidän on monien ahdistusten kautta astuttava sisälle sinne Jumalan valtakuntaan. aina näkemiseen asti. Mutta jo matkalla sinne monet asiat varjostavat meitä. Se on ihmisen ja ihmiskunnan osa. Varjojen tiellä saamme vaeltaa hyvän paimenen hoitavassa seurassa ja sanoa sen psalmin kirjoittajan sanoa, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa tai kuoleman varjojen maassa. Minä pelkäisin mitään päin. Sinä olet minun kanssa. Sinä suojelet minua kädelläsi. No, otin taas tässä vaiheessa heittojakeen. Se nyt tuli täältä Paavalin galattalaiskirjasta. Toinen luku. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapautumaan, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessa. Että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessa. Yksi suuri murhe ja varjo on, mitä juuri nyt tapahtuu kristikunnassa. Yö on laskeutumassa tämän ajan ylle, mutta silloin yhtä aikaa. Aamun kajo, Jumalan aamun kajo kajastaa. Mennäänpä uudestaan siihen psalmiin 139. Sillä ei pimeys sinun edessäsi pimitä. Yö valistaa niin kuin päivä. Siis yö ei ole niin kuin päivä, mutta yö valistaa niin kuin päivä. Pimeys on niin kuin valkeus. Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun. Mitä tämä maailma yllä on tapahtunut? Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun, niin on myös yövalkeus minun ympärillä. Sama näky tulee Jesajan kirjassa. On tullut yö ja on jo aamu. On tullut yö ja on jo aamu. Kun Jeesus saapui Jerusalemin pääsiäisjuhlille aasillaratsasta, kärsimään meidän puolesta. Häntä tervehtivät Hosiannan huudot. Se on rukoushuuto, se on tervehdys kuninkaalle. Auta meitä. Siunattu olkoon hänellä. Tulee Herran nimessä. Tai Herran nimen. Pian tämän päivän, tämän riemun, tämän rukouksen ylle laskeutui pimeys, kun Jeesus riippui ristin puolella päällään syntiemme taakka ja tuu. Pääsiäis aamuna Jumalan aurinko taas nousi. Ja kun tätä voittojulistusta lähdettiin viemään maailmaan, monet omat, Jeesuksen omat juutalaiset veljet sisaret hylkäsivät. Ja jossain vaiheessa myös pakana maailmassa alkoi vaino, piankin, pimeys. Suunnaton Kristusvalo loistaa pimeydessä. Näin se on ollut. Ja näin se on aivan erityisellä tavalla. Ajattelin ensin näin ajassa, josta luimme otsikoita ilmestyskirjan 15. ja 16. luvun kohdalta. Ne alkoivat Mooseksen ja Karitsan virrellä, jota ensi hedelmänä Herran tykö otetut, valitut, merkityt, veisasi. Pieni joukko. No, olemmeko me, nyt ollaan ilmestyskirjan 15. 16. luku. Olemmeko me vai mekin ennen näitä päiviä Herran luona? Ystäväni, meidän ei tarvitse tietää. Mutta me tiedämme, että tuo valtakunta, siis antikristinen pimeyden valtakunta, tulee ensin. Me elämme sen keskellä. Ennen kuin tulee se Herran tykö kokoontumisen päivä. Mutta nyt sinut Kristuksessa on liitetty voittosaattoon. Voitto on Herran ja tätä saattuetta johdatetaan tämän maailmanajan läpi, kohti kirkkauden valtakuntaa. Ja minusta hyvin kirkolliset ja kauniit sanat. Tämän pimeän maailman ajan läpi kohti kirkkauden valtakuntaa. Älä pelkää pimeyttä, vaan katso valoa. Ja nyt, jo nyt se lämmittää ja lohduttaa, antaa voimaa ja rohkeutta. Kulkea ja elää tässä ajassa, pää pystyssä. Herra, sinun kanssasi, rakas kuulijani, näin olen kirjoittanut. Olen yhdestä asiasta varma. Herralle antautunut seurakunta on kulkemassa myös kohti apostolisten ihmeiden aikaa. Jostain syystä haluan tämän tässä sanoa. Hengen aika. Se ei saa olla siis se Herran seurakunta, hänen omiensa joukko, se joukko ja ne ihmiset, jossa hänen henkensä asustaa, niin kuin arameassa kauniisti sanotaan, asustaa. Se ei saa olla kiintynyt tähän maailmaan. Mutta se kiittäkö Jumalaa siitä, että koko maan täyteys tässäkin ajassa on nytkin täällä Jumalan kunnossa. Halleluja. Herra on Jumala, ja hän antoi valon loistaa. Nyt luen psalmista 118. Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarisar. Mitkä ovat uuden liiton kansa? Juhlauhri. Jotka tulee köysillä sitoon. Alttarissa. Herran alttarissa. Meidän uhri. Kiitos uhri. Kiitos Jumala. Ja se palvelustyö, johon Jumala meitä omilla paikoillamme johdattaa. Se vaillinen. Sitokaa kaikki tämä itsenne köysillä alttarin sarvi. Siellä, missä on Jumalan voima. Kun me kiitämme Herraa myös ihan silloinkin, jos joku murehduttaa, pelottaa, huolettaa. Me kiitämme Herraa. Niin senkin tekee Jumala. Jumala sitoo meitä henkensä kautta itsensä. Lujemmin sitä. Ja myös toinen toisin. Tämä voi olla, että tämä mun luennointi Jobin kirjasta on ollut vähän poukkoileva, mutta mä oon itse kokenut, että tämä on ihmeellinen kirja, se johdattaa niin syvien asioiden äärellä. Rukoilla. Pyhä Jumala, yli kaiken, nyt rukoilemme sitä ihmeellistä armoa, että sinä laskisit henkesi asumaan meissä. Ja sitoisit meidän lujemmin köysin itseesi, että se elävä ja uudeksi luova ja henkesi saisi myös uudistaa meitä, valottaa meitä, täyttää meitä ja auttaa meitä. Myös siihen ylistykseen. Ei sekään puhtaana nouse meidän sielusta. Lopulta se on sinun vaikuttamaa ylistystä. Sido meitä myös siihen varmuuteen, että sinä kuulet oman henkesi äänen, kun se huokailee niillä sanattomilla huokauksilla tai sanomattomilla huokauksilla, jotka me emme ehkä kuule, mutta jotka todistavat ja vahvistavat meidän hengellemme. Tässä hengessä me saamme kuitenkin sanoa sinulle, Abba, Isä. Me rukoilemme tätä äärettömän suurta armoa, että se saisi vahvistua meidän elämässämme ja sydämessämme. Ja se saisi tulla todelliseksi meille rakkaiden ihmisten elämässä. Joiden parin sinä olet asettanut meidät elämään. Ja tämä hengen täyteys voisi elää ja vahvistua meidän seurakunnissa, seurakuntayhteyksissä. Mutta me tiedetään, että on myös monia yksinäisiä sinun lapsiasi, joille ei tätä yhteyttä ole. Me rukoilemme heille, jokaiselle heistä, aivan erityisen hellään hoitoasi. Sinä voit ja sinä kykenet pitämään heistä huolta. Tämänkin luennon kuulijoista. Mutta auta myös paikkakunnille, että siellä sinun lapsesi löytävät toisensa. Ja tulee rukouspiirejä ja soluja ja seurakuntayhteyttä. Sellaista, missä ihmiset saavat vapaa ja levollisin sydämen, kunnioituksessa ja veljellisessä rakkaudessa niin kuin kokoontua yhteen, löytää toisensa ja vahvistaa tätä yhteyttä. Ja kiitos, että niin monin paikoin olet sitä tehnyt ja sen vaikuttanut. Ja kun aikanaan käymme jatkamaan Jobin kirjan selitystä ja käymme tästä jatkamaan elämäämme, niin yksinkertaisesti rukoilemme, kulje Jeesus kanssamme ja anna meille se kiitoksen ja ylistyksen ja luottamuksen mieliin, jota sinä haluat meissä yli kaiken vahvistaa ja meissä myös synnyttää. Sinua me kiitän. Rakas puolestamme kuollut, ylösnoussut, meitä rakasta, Herra. Ja sinun nimessäsi me rukoilemme, pyhä taivallista Isää lähestymme. Sinua rukouksemme olla aina hengen huokauksen kanssa. Olkoon se kiitosta, pyyntöä, ylistystä, esirukousta. Että voimme olla silloin varmoja siitä, sinä tunnet ja tunnistat oman henkesi äänen meissä. Kiitos ja ylistys iankaikkisesti sinulle.